بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، إن شاء الله bugün götüreceğimiz İnşikak suresinin tefsiridir. Bu surede Allah Azze ve Celle buyurur ki: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ semâ'un şakkat, göy yarıldığı zaman, ve ezinet li rabbihâ ve hukkat, ve o da Rabbine itaat edip onun emrini dinlediği bir zaman, hansı ki onun üzerine vacibdir. Ve göğün yarılması da kıyamet günü baş verir. Bunun baş verme zamanı ne zamandı? Kıyamet günü baş verecekti. Göy kıyamet günü yarılır. Kıyamet günü göğün yarılacağı bir zamanda. Ve Allah Teala buyurur ki: "Ve ezinet li rabbiha ve hukkat." Ve o da Allah'ın emrine, Allah üzere Rabbinin emrine eşidip ona itaat edeceği bir zamanda. Hansı ki onun üzerine o vaciptir itaat etmek. Ve Şeyh Hüseyin Rahimullah buyuruyor ki: bakın, bu Allah'ın emrine itaat eden, neyse ki Allah Teala Kur'an'da vesb edir Nebe suresinde, seb'an şidâde, 7 kat güclü göydür. 7 kat güclü göy Allah Azze ve Celle'nin emrine itaat edir. Onun emrine tabi olur. Ve tabi ki bir mümin de bundan bir mümin de bundan ibret çıkardır ki Allah Azze ve Celle'nin eğer büyük büyüklüğünde bir mahlukatı itaat edirse, demeli her bir Müslüman, her bir mümin de Allah Azze ve Celle'nin emrine itaat etmelidir. Ondan o yaradılışı ki o yaratılışında o 7 kat göy öz yaratılışında Allah Azze ve Celle'ye itaat etti. Allah Azze ve Celle emredende ki itaat et. O itaat etti. Ayrıca da o sonunda, başlangıcında itaat ettiği kimi sonunda da Allah Azze ve Celle'nin emrine itaat edilecektir. Allah Teala ol dediğinde oldu. Sonunda da yarıl dediğinde yarıldı. Bu zayıf insan da bunu fikirleşmelidir ki eğer bu büyüklükte mahlukatlar yaratılmışlar Allah Azze ve Celle'nin emrine bu şekilde itaat edirse, hem yaratılışında, başlangıcında, hem sonunda, insan da bunda özüne bir ibret çıkartmalıdır ki, o da Allah Azze ve Celle'nin her bir emrine daima tabi olmalıdır. Bundan sonraki ayede Allah Teala buyurur ki: وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ. Ve yer de düzeldiği zaman, yer de dümdüz olduğu bir zaman. Yani bu üzerinde olduğumuz yer, necə ki alimler buyururlar ki yer dümdüz değildir. Çünkü yer küre formasındadır. Bakın yani ki tam da küre formasında olmasa da, ama yani ümumi olarak dümdüz değildir. Üstelik de bu yer üzerinde olan derelerle, dağlarla, yani vadilerle üzerinde başka bir eğrilik var. Bu kıyamet günü ise Allah Teala buyuruyor ki: وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ. Bu o gün yer dümdüz olacak. Bu da subhanallah, Allah Azze ve Celle'nin bir hikmetidir. Allah Azze ve Celle'nin hikmetidir ki Allah Azze ve Celle yer üzerine dümdüz edecektir. Ve bir insan çağırdığı zaman veyahut Allah Azze ve Celle melekleri insanları çağırdığı zaman, o zaman herkes bunu işitecektir. Bugünkü gün mesela bir insan en yüksek sesle çağırarsa o zaman demek olar ki yani onu en yakın mesafede olanlar işitir. Ağaçlar, dağlar, binalar, bu şeyler hamısı mani olur sesin yayılmasına. Ama o kıyamet günü yer dümdüz olacaktı. Bir insanın sesini herkes işitecekti. Necə ki hadiste gelir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah Teala kıyamet günü evvelincileri ve sonuncuları bir yere yığacak ve onları çağıranın çağırışı işitecek ve onları herkesin gözü görecek. Deməli, qiyamət günü, subhanallah, baxın, Allah təala yeryüzünü hansı bir vəziyyətə gətirəcək və Allah təala buyurur ki, və əlqət mə fiyhə və təxallət və qiyamət, o günü yer öz içində olan hər bir şeyi atacaqdır. Ondan xilas olacaqdır. Yəni, cüssələri, bədənlərin hamısını Allah Azəbə Cələ çölə çıxardacaqdır. Və insanlar öz qəbirlərindən çıxaraq Allah Azəbə Cələnin huzuruna qalxacaqlar. Necə ki, qiyamı ən birinci yaradılışda olduğu kimi, analarının qarınından necə çıxdıqları kimi eləcə də yerin altından çıxacaqlar. Və insan anasının necə, dünyaya necə doğulub da, necə gəlibsə, qiyamət günü o şəkildə olacaqdır. Üryan bir vəziyyətdə olacaq və sünnət olmayacaq ki, hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, sünnət olunmamış bir şəkildə dünyaya gələcəklər. Və müsəlman da, təbii ki, ondan sonra Peyğəmbər, o haqda Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrinə xəbər verəndə, Ayşə radiyallahu deyir, ya Rasulallah, insanlar bir-birinə baxmayacaqmı? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, o gün, ey Ayşə, iş daha şiddətlidir ki, insanlar bir-birinə baxsın. Qiyamət günün şiddətinə baxın ki, heç kəs bir-birinə baxmağı belə düşünməyəcək. Hər kəs öz nəfsini fikirləşəcəkdir. Necə ki, Əbəs surəsində buyurur ki, hər kəs başqasından qaçacaq. Likulli mri'in yevme izin şə'nun yughni. Hər gün o gün hər bir insana, qiyamət günü o gün hər bir insana özünü məşğul edən bir iş olacaqdır. Bundan sonra Allah buyurur ki, və əzinət li rabbihə və huqqat. Və yerdə göy kimi Allahın əmrinə itaət edəcək, onun əmrini dinləyərək ona itaət edəcəkdir. Bu da onun üzərinə vacibdir, itaət etsin. Ondan sonraki ayədə Allah təala buyurur ki, Yə əyyuhəl insən, innəkə kədihun ilə rabbikə kədhən fəmuləqih. Ey insan, ey insanoğlu, həqiqətən sən öz Rəbbinə qarşı var gücünlə seyr ona qarşı can atırsan fəmuləqi və sən onunla mütləq görüşəcəksən. Baxın, bu ayənin təfsirində subhanallah kədih, yəni burada alimlər bilir ki, seyredəndir. Və bunu da Allah təala təvkid edir ki, kədhən kəlməsi ilə təvkid edir ki, yəni mütləq sən insan əməli ilə seyredir. Fərqi yoxdur. İstər yaxşı əməl olsun, İstər pis əməl olsun. Hər bir əməlin sonu insanı hara götürür? Allah Azəbə Cəlləyə götürür. Və onun gedəcəyi yer, son gedəcəyi yer Allah Azəbə Cəllədir. Çünki biz, hər kəs öləcəkdir. Və o insan öləndə, asıl öləndən sonra da Allah Azəbə Cəlləyə qayıdacaqdır. Nə qədər əməl etsən də, nə əməl sahibi olsan da, son gedəcəyin yer Allah Azəbə Cəllədir. Necə ki, Allah Teala Necm surəsində buyurur ki, bu ənnə ilə rabbikəl müntəhə, həqiqətən sonluq sənə Rəbbində bitəcəkdir. Yəni, son olaraq Rəbbinə dönəcəksən. Hətta günah sahibləri, Allaha asi olanların da gedəcəyi yer Allah Azəbə Cəllədir. Qısaq, fərq yalnızcə müminlə kafir arasında fərq, yox, itayətkarla asi günahkar arasında fərq odur ki, itayətkar Allahı razı salan əməlləridir. Və o da, o əməllər də onu Allahın razılığına götürür. Günah edən isə Allahı qəzəbləndirən əməlləridir və sonunda da hər ikisinin sonucu da gedəcəyi yerdə, yəni Allah Azəbə Cəllədir. Və burada xitab, ya eyyuhəl insan, ey insan, bu hər bir insanı əhatə edir. Mömini də, kafiri də əhatə edir. Ondan sonra buyur ki, fəmuləqi və sən görüşəcəksən. Nəhv alimləri, ərəb dilinin qramatika alimləri buyurur ki, bu həm tərtibə dəlalət edir, yəni həm hər bir insan səyidir bu dünyada və həmən də görüşür. Fəmuləqi, fə burada, yəni tez hadisənin, bu qiyamətin tez baş verməsinə bir işarətdir. Baxın, subhanallah, Quranın ecazkarına baxın, burada fəmuləqihdir, kəlmənin özü müləqihdir. Fə hərfi, burada bir dənə hərf, nə qədər böyük məna verir, subhanallah. O da, məna da ondan ibarətdir ki, və o qiyamətin tez olacağını xəbər verir. Ən yaxında olacağını xəbər verir. Halimə də bilir ki, Hər bir ya, gələcək bir şey yaxındadır. Məncə Quranda Allah təala buyurur: "İnnemə tu'adun la'at." Sizə vəd olunan mütləq gələcəkdir. Başqa bir ayədə buyurur ki: "Və mə yudrikə la'alla sa'ata qarib." Hardan bilirsən? Hardan bilirsən? Bəlkə qiyamət yaxındır. Yəni bu ayə qiyamətin yaxın olduğunu bizə xəbər verir. Yəni insan bunu öz həyatında da bilir. Yəni hər birimiz ömrümüzün keçən bir hissəsinə baxaq. Baxdığımız zaman nə görürük? Görürük ki, elə bil ki, dünən bütün ömrümüz bir gün içində baş verirdi. Və qiyamət günündə insan bunu görəcəkdir. Və yaxud yuxuda insan yatır, hətta insan 10 saat, 12 saat yatsa belə, qalxdığı zaman nə qədər yatdın deyə soruşulduğunda deyər ki, yarım saat, 1 saat yatdım. Yəni, vaxt bu şəkildə gedir. Baxın, buna Quran-ı Kərimdən də misallar var. Məsələn, Allah təala ki, o Bəqara surəsində bizə xəbər verir, kəndin yanına keçən kişinin halını ki, qalə kəmrə bir... Yüz il ömürkən qalə kəm ləbistum, qalə ləbist yovmən, əvbağda yovm. Ona deyiləcək, nə qədər qaldın? Deyəcək ki, bir gün və yaxud bir gündən az bir müddət qaldım. Həmçinin 309 il mağarada qalanlar da eyni sözü deyiləcəklər. Deyildikləri zaman onlar nə deyirlər? Deyirlər ki, az bir müddət biz qaldıq. Deməli, bu göstərir ki, qiyamət ki, yaxındır. İnsan nə qədər səy eləsə, nə qədər çalışsa da, hansı əməlindən asılı olmaraq Rəbbi ilə görüşəcək və Rəbbi ilə Rəbbinə tərəf gedir və son olaraq da Rəbbi ilə görüşəcəkdir. Və bundan sonraki ayələrdə Allah Taala insanları iki qismə bölür. Hansı Allah Taala ilə görüşən insanları iki qismə bölür. Buyurur ki: "Fəmmə men utiya kitabahu bi yamini fəsəvfə yuhasabu hisaban yəsira." O insanın ki, əməl dəftəri sağ tərəfindən verilib, kitablarını qiyamət günü sağ tərəfindən alacaqlar, bu birinci qisim insanlardır. Deməli, birinci qisim əməl dəftəri sağ tərəfindən verilən insanlar olacaq. Amma bu ki, fəsəvfə yuhəzəbü hisəbən yəsirə, onlar çox asan bir şəkildə hesaba çəkiləcəklər. O insanlar ki, salih əməl işləyiblər. Allah Azze ve Celle'nin əmrlərinə itaat ediblər. Onun qadağalarından uzaq durublar. Onların, o insanların əməl dəftəri sağ tərəfindən verilecek. Allah Teala buyurur ki, onlar hüngür şəkildə, asan şəkildə hesaba çəkiləcəklər. Və Allah Teala'nın hesaba çəkməsi, bu məsələdə bəzi insanlar ola bilsin, ayə və hədisləri oxuduğu zaman sənə məsələn qaranlıq qala bilər. Belə ki, Hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, hər bir hesaba çəkilən əzab olunacaqdır. Mən husibə uzzib, kim hesaba çəkilərsə, əzab olunacaq. Əv kəmə qalə s.ə.v. Baxın, bu hədisi eşidəndə Ayşə anamız radiyallahu anhə deyir ki, Ya Rasulallah, Allah təala Quranda buyurur ki, Əmmə mən utiyə kitabəhu bi yəmin, fəsəfə yuhasəbü hesəbən yəsirə. Necə olur ki, o insanlar ki, əməl dəftəri sağ tərəfindən verilənlər, onlar asan şəkildə hesab olunacaqlar. Peyğəmbər s.ə.v. buyur ki, bu ayədən məqsəd ərz etməkdir. Deməli, burada hesab deyil, əməlin ərzidir. Çünki hər bir hesab olunan, bu qaydadır ki, hər bir hesab olunan, hesaba çəkilən əzab olunacaq. Amma... Amma fərq odur ki, ərzlə hesab arasında fərq vardır. Deməli, bu ayədən məqsəd hesaba çəkmək deyil, ərz etməkdir. Belə ki, Allah Azəbə Cələ onun əməllərinə xəbər verəcək. Ey qulum, sən filan əməlləri etdin. Necə ki, sünnədə gəlib, hədisdə Peyğəmbər səsələn buyurur ki, qiyamət günü Allah da öz quluna yaxınlaşacaq, onunla qulu arasında heç bir tərcüməçi olmayacaq. Allah Taala öz quluna deyəcək ki, münacat, yəni burada pıçıltı ilə Allah Taala quluna deyəcək ki, ey qulum, sən bu əməli etdin, bu əməli etdin, bu əməli etdin. Və qul da hamısını təsdiq edəcək. Hamısını, heç birini inkar edə bilməyəcək. Allah Taala sonunda deyəcək ki, قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُ لَكَ الْيَوْمَ. Allah Taala buyuracaq ki, necə ki, mən dünyada bu günahları sənə örtdüm, insanlardan bu günahları gizlətdim və bu gün də səni bu günahlara görə bağışlayıram. Baxın, subhanallah, bu ərzdir, bu hesaba çəkmək deyil. Hesab isə hər bir əməlin hesabı sorulur. Bu aydan sonra Allah Taala buyurur ki, deməli, bu aydanı yadınızda saxlayın. Hər bir hesaba çəkilən əzab olunacaq. Yaxşı, kimsə sizə gətirsə ki, فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Kimin ki əməl dəftəri sağ tərəfindən veriləcək, kitabı sağ tərəfindən veriləcək, o yüngül şəkildə hesaba çəkiləcək. Sənə kimsə gətirər ki, hesaba çəkiləcək, o necə oldu? Sağ tərəf sahibləri heç zaman hesaba çəkilməz. Ya da sağ tərəf sahibləri əzab olunmaz. Bunu dediyin zaman deyirsən ki, buradan bu ayədən məqsəd, hesaba çəkilməkdən məqsəd əməlin ərz olmasıdır. Allah Taala əməlləri ona ərz etməsidir. Və bundan sonraki ayədə Allah Taala buyurur ki, وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا. O da öz ailəsinə sevinç ilə dönəcəkdir. Sevindiyi halda dönəcəkdir. Təbii ki, bu ərzdən sonra o öz ailəsinə, cənnətdə olan ailəsinə sevinclə dönəcək. Və burada əsas sevincdə məqsəd qəlbin sevincidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verir ki, qiyamət günü cənnətə daxil olan ən birinci zümrənin, ən birinci dəstənin üzü bədirlənmiş ay kim olacaqdır. Bundan sonra da insanlar dərəcələrə bölünəcəkdir. Deməli, üzün bədirlənməsini Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu misalı oxşatmağa məqsəd, yəni onun sevincindən xəbər verir. Çünki insanın qəlbi sevinərsə, o sevinc onun üzünə vurur. Onun üzünü nurlandırır. Bundan sonraki ayələrdə Allah Taala ikinci qism insanları xəbər verir. Birinci qism dedik ki, əməl dəftəri sağ tərəfindən verilənlərdir. İkinci qism isə Allah Taala buyurur ki, وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا. Və kimin də əməl dəftəri arxa tərəfindən veriləcəksə, o özünə ölüm diləyəcək, vay diləyəcək. وَيَصْلَى سَعِيرًا. Və o da şiddətli alova atılacaqdır. Bu artıq ikinci qism insanlardır ki, o insanlar, Allah qorusun, insanların əməl dəftəri arxadan veriləcək, sağından verilməyəcəkdir. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki, o məsələn Haqqa surəsində gəlir ki, o amma men utiya kitabahu bişimali. O insanların ki əməl dəftəri sol tərəfindən veriləcək. Burada bu ayəyə görə alimlər buyururlar ki, bəzi alimlər deyir ki, əməl dəftəri sağ tərəfindən verilməyən insanlar özləri iki yerə bölünür. Əməl dəftəri, bəzi təfsirçilərin rəyidir ki, əməl dəftəri sağ tərəfindən verilməyən insanlar, yəni ikinci qism insanların özü də iki qismə bölünür. Belə ki, biri əməl dəftəri arxasından verilənlər, ikinci qismdə əməl dəftəri solundan verilənlər. Amma Şeyx İbn Seymin rahimehullah tərcih edir ki, xeyr, əslində bu özü bir qismdir. Elə onların, yəni bunu iki qismə bölmək deyil, onların özləri ilə eyni bir şeydir. Bəs bu iki ayəni necə cəm edir? Haqqı surəsi ilə bu ayələri necə cəm edir? Şeyx buyurur ki, onların əslində əməl dəftərləri sol tərəfindən veriləcək. Amma bundan sonra onlar onu arxasına atacaq. Necə ki, bu dünyada Qurana, Allahın kəlamına, Peyğəmbər s.ə.və tabi olmağa arxa çevirdi və qiyamət günü də onu o şəkildə, o evi dəftəri sol tərəfindən veriləcək, o isə arxasını çevirərək arxadan götürəcəkdir. Deyir ki, sol tərəfdən alacaq, amma Şeyh buyurur ki, elə bir ki, əlini arxaya tərəf uzadar alacaqdır. Və bu da necə ona nə işarətdir? Onun qiyamı bu dünyada necə ki o Allahın kitabını Allahın kitabını arxa çevirdiyi üçündür. Allahın kitabını arxa çevirdiyi üçündür. Ondan sonra Allah buyurur ki, "Fəsəvfə yəd'u subura" o özünə ölüm diləyərək özünə bəddua edəcək. Vay olsun mənə deyəcəkdir. Və bu da bu kəlmə də peşmançılığına bir işarətdir. Bak, bilirsiniz ki, qiyamət günündə heç bir peşmançılıq fayda verməyəcək. Çünki orada əməl yoxdur. Əməl dəftəri bu dünyadadır. Və yaslə səirə və o da cəhənnəm ateşinə atılacaqdır. Və orada əbədi qalacaqdır. Onun oradan xilası yoxdur. İnnəhu kənə fi əhlihi məsrura. O, öz ailəsində sevincli idi. Harda? Dünyada. Ahirətdəki ailəsində deyil, dünyadakı ailəsində sevincli idi. Baxın, bu sevinclə bayaq keçən birinci qısımda olan sevinc eynidirmi? Xeyr, eyni deyil. Onların sevinci əbədi daimi sevincliydi. Bunların ikisə keçəri bir sevincdir. Hası ki, o sevincin arxasından əbədi hüzün, əbədi peşmançılıq gələcəkdir. İnnəhu zannə əllən yaxur. O insan elə güman edirdi ki, elə zənn edirdi ki, o öz Rəbbinə qayıtmayacaq. O qayıtmayacağını zənn edirdi. Elə bilirdi ki, necə ki, o Quran-ı kəndə başqa ayda Allah-ı onlardan xəbər verir ki, deyir ki, mən yuhyəl izamə və hiyyəramim. Onlar deyirlər ki, bu çürümüş sümükləri kim dirildə bilər? Onlar inkar edirlər. Buna görə də altın Quranda da buyurur ki, başqa ayədə də gəlir ki, kafirlər dedilər ki, onlar dirilməyəcəkdir. Onların dirilməyi inkar etmənin səbəbi bu idi. Qorxurdular, onlar bilirdilər ki, bu hesabın başlanğıcı deməkdir. Və buyurur ki, Allah təala buyurur ki, Bələ innə rabbəhu kənə bihi basira. Xeyr, əksinə, onlar diriləcəklər. Onlar öz Rəblərinə dönəcəklər. İn həqiqətən onun Rəbbi onun əməllərindən xəbərdardır. Onun əməllərini görür. Onun əməllərini bilir. Allah təala onu özünə qaytaracaq. Onun əməllərinə görə onu hesaba çəkəcəkdir. Və bundan sonraki ayədə Allah təala buyurur ki, Fələ uqsimu bişşəfəq vəl-leyli və mə vəsəq vəl-qamər ilə təsəq. Allah təala deyir ki, and içirəm şəfəqə. Vəl-leyli və mə vəsəq. Eyni zamanda gecəyə və onun gecənin örtdüyünə vəl-qamər ilə təsəq. Həmçinin bədirlənmiş aya. لَتَرْقَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ Siz mütləq haldan hala değişeceksiniz. Müxtəlif hallara düşeceksiniz. Deməli, Allah təala burada 3 ayəyi and içir. Birinci ayə fələ o qısımı bir şəfəq and olsun şəfəqə və burada 3 dənə təkidlə and içir Allah təala. Ant sözü həmçinin ləm hərfi də burada daha doğrusu lə də burada təkid buyurur. Lə u qısımı bir şəfə Allah təala burada andını təkid edir. Bu da lə də burada inkar ləsi deyil. Burada bu lədən məqsəd insanın diqqətini çəkmək üçündür. Allah təala bu andı içəndən sonra əvvəlcə 3 ayədə and gəlir, sonra isə Allah təala xəbər verir. Yaxşı, sual çıxır ki, niyə görə Allah təala öz verdiyi xəbərə and içir? Ki, Allah təala təbiidir ki, Allah təala "Və mən əstəqu minəllahi" qeylə Allahdan daha doğru sözlü kim ola bilər? Allah təala and içməsə belə, yəni dediyin xəbərində and içməsə belə, hər bir müsəlman o xəbəri təsdiq edir. Eləcə də Peyğəmbər s.ə.v bəzi xəbərlərində and içir. Nəfsimin önündə olan Allaha and olsun ki, deyərək belə xəbər verir. Cavab bunun cavabı nədir? Allah Azze ve Celle öz kəlamında, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v hədislərində and içməkdən məqsəd kəlamı gücləndirməkdir, cümləni gücləndirməkdir, cümləni təkid etməkdir. Və bu da ərəb dilinin üsluplarındandır. Ərəblərin, bəllidir ki, ərəblər, ərəb dilində onlar sözlərini həmişə andla gücləndirirlər. Andla təkid edirlər. Və bu da Quran da həmin onların dillərində nazil olduğu üçün onların üslubları ilə bizə xəbər vermişdir. Allah buyurur ki, Fələ uqsimu bir şəfəq, and olsun şəfəqə. Və şəfəqdən də məqsəd gün batandan sonra görünən qızartıdır. Hansı ki, məğrib zamanında görünən qızartıya deyilir şəfəq. Yəni, o şəfəq itərsə, artıq məğrib namazının vaxtı çıxır, artıq işə namazının vaxtı girir. Yəni, o da təxminən yarım saat, 45 dəqiqə alimə buyurur ki, bu qədər onun vaxtı var. Yəni, o məğrib vaxtı görünən, gün batan tərəfdə görünən qızartıdır. Vəllili və mə vəsəb, and olsun gecəyə və gecənin özünə örtdüyünə. Ki, gecənin özünə öz içində cəm etdiyinə. Bu gecə də özündə çox şeyləri cəm edir. Tün vəhşi heyvanları, eyni zamanda gecə həşəratları, bunlar hamısı gecə üzə çıxar. Vəl qamər izətəsəq, eyni zamanda 6-3 üçüncü ayda and olsun deyir ki, and olsun tamamlanmış, kamil olmuş aya, o da bədirlənmiş aydır. Yəni 14 gecəli aydır. Allah təala bu ayları and içəndən sonra, bu ayələrdə and içəndən sonra buyurur ki, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا Siz haldan, and olsun, siz haldan hala düşəcəksiniz. Burada da, bu ayədə də 3 dənə həmçinin təkid gəlir. Birincisi, qasəm müqaddəri, gizli and var. Sonra ləm hərfi var, sonra da nun hərfi var. Bu üçü də təqdirdə olan and, sonra ləm hərfi, sonra isə nun hərfi. Üç dənə kəlimin altıqla təkid edir ki, siz haldan hala düşəcəksiniz. Yəni, bir haldan başqa hala dəyişəcəksiniz. Və bu da insanların həm zaman baxımından hallarının dəyişməsidir, həm məkan baxımından hallarının dəyişməsidir, həm bədən baxımından, həm də qəlblərin dəyişməsidir. Zaman baxımından, məsələn, dəyişməyə misal, Allah təala buyurur ki, bu elə günlərdir ki, tilkəl əyyəm müdəvülüha beynən nəs, bu elə günlərdir ki, onun insanlar arasında bir-biri ilə dəyişirik. Məsələn, zamandan zamana insanın dəyişməsinə bir misal. İnsan bir gün sevinçli olur, bir gün kədərli olur. Hətta özü də bilmədən, məsələn, bir də görürsən ki, insan kədər içindədir, qəm içindədir. Heç bir problemi yoxdur. Və yaxud birdən-birə sevinir. Bu, zamana görə dəyişməsidir. Həmçinin məkan baxımından insan gündə bir yerdə olur. Məsələn, bu gün bir yerə gedir, gecəni başqa bir yerdə qalır, üçüncü, dördüncü gün başqa bir yerdə olur. Bu da məkan baxımından dəyişməsidir və əsas burada məqsəd insanın keçirdiyi mərhələlərdir. Birinci mərhələ anasının vətinində, ikinci mərhələ dünyada olduğu mərhələ, üçüncü mərhələ bərzəx aləmində, qəbir həyatında və son mərhələdə Allah təalanın yanına getdiyi bir mərhələdir. Yəni son mənzil isə qiyamət günü Allah Azəvəcə onun getdiyi ya cənnət olacaq, ya cəhənnəm olacaqdır. Amma qəbirlər isə insanın son mənzili deyildir. Baxın, bədəvi ərəblər, vallahi bu, subhanallah, Şeyx İbn Seymin rahimehullah bu ayəni gətirir. Yəni, çoxumuz bu ayəni oxumuşuq, əzbərləmişik, amma bunu heç kəs bəlkə də diqqət etməyibdir. Bir gün alimlərdən biri bu ayəni oxuyur. Əl-həkumut təkəsur, hattə zürtumul məqabir. Sizi var dövlət, övlad çoxaltmaq o qədər məşğul etdi ki, o qədər yayındırdı ki, hətta qəbirləri ziyarət etdiniz. Təkasür surəsinin 1-2 ayələri. Yəni, burada biz oxuduğumuz zaman yüzümüzün yabana gəlir ki, yəni, ölüb getdiniz, deməli, dünya insan məşğul olur. Bu kimi şeylər gəlir. Bu ayəni eşidən bir dənə bədəvi ərəb, hansı ki, onlar fitrət üzərində olurlar. Ərəb dilini gözəl bilirlər. Bunu eşitdiyi zaman deyir ki, vallahi deyir, Mâ zâri bu mukim. Allah and olsun ki, heç bir ziyarətçi əbədi qalmır. Subhanallah. Bu ayədən çıxardır ki, siz qəbirləri ziyarət etdiniz. Yəni, deməli ki, qəbirlərdə qaldınız əbədi olaraq. Qəbirləri, deməli, siz qəbirlərə getməyiniz sizin oraya ziyarət daşıyır. Kimsə birinin yanına ziyarətə gedirsə, onun yanında həmişəlik mi qalır? Xeyr. Müvəqqəti qalır. Deməli, bu bədəvi ərəb öz fitrəti üzərində bildi ki, insan qəbir həyatında əbədi deyil. O qəbir həyatı keçici, müvəqqəti bir mərhələdir. Ona görə də bugünkü gün qəzetlərdə və insanlar arasında yayılmış bir batil bir söz var ki, filan kəsi son mənzilə yola saldılar. Şeyx Hüseyin Rahimullah buyurur ki, bu küfürdür. Bu sözə insan diqqət eləmədi. Baxın, görürsünüz, nə qədər ləfslər var ki, insanlar diqqət eləmir. Hətta müsəlmanlar belə bu kəlmələrə diqqətlə yanaşmırlar. Filan kəsi son mənzilə yola saldılar. Və insan bunun mənasını dərk eləyəndə bu, dolayısıyla ahirəti inkar eləməkdir. Qəbir həyatı insanın getdiyi son mənzil deyildir. Və bu da qiyamət gününü ahirətə imanı inkar eləməkdir. Çünki qəbiri son mənzil etmək, artıq ondan sonra heç nə olmamağını etiqat etməkdir. Təbii ki, müsəlman, Allaha iman edən insan bunu etiqat edərək demir. Yəni, o dinsizlər kimi bunu etiqat edərək. Çünki onlar, dinsizlər bunu, bu kəlməni ortaya çıxardanlar bunu insanların ahirəti inkar etdirmək üçün, ahirətin olmadığını güya insanlara göstərmək üçün deyir ki, insanın son getdiyi mənzil qəbirdir. Yəni, bu küfürü insanlara yeritmək üçün bu sözü yayırlar. Amma bəzi müsəlmanlar isə avamlığından, bilməzliyindən bu kəlməni işlədirlər ki, yəni filan kəsi son mənzilə yer otadır. Amma müsəlman dilini bu kəlmələrdən qorumalıdır. Bu kəlmədən ehtiyatlı olmalıdır. Sonra insan haldan hala dəyişməyin üçüncüsü bədənlərin haldan hala dəyişməsidir. Baxın, Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفِ Allah Teala sizi zəif hala yaratdı. ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَدَ ضَعْفٍ قُوَّةٍ Sonra bu zəiflikdən sonra sizə qüvvət verdi. ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا Sonra bu qüvvətdən sonra sizə zəiflik və qocalıq verdi. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ Allah Teala istədiyini yaradır. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ Həqiqətən o hər şeyi bilən və qüdrət sahibidir. Deməli, Allah Teala insanın bədənini müxtəlif hallara salır. İnsan uşaq vaxtı zəif olur, aciz olur. Sonra isə böyüdükcə qüvvətlənir, gənc yaşında daha da qüvvətli olur. Sonra isə bu qüvvət yavaş-yavaş itir. Yaşlaşdıqca, artıq yaşa dolduqca bu qüvvət zəifləməyə başlayır və sonra da yenə zəifliyə qayıdır. Deməli, insan bədəni də insanın halından hala düşür. Dördüncü isə insanın dəyişən, haldan hala düşən insanda onun qəlbidir. Və qəlbin halları da dəyişətdir. Adəm övladının qəlbi, biz etiqad edirik ki, Allahın iki barmağı arasındadır. Allah da istədiyi kimi dəyişir. İstəsə onu hidayət edər, istəsə onu azdırar. Peyğəmbər s.ə.v. bunu sahabilərinə xəbər verəndə deyir ki, Allahumma ya muqallibəl qulub, səbbit qalbu alə dinik. Ey Allahım, ey qəlbləri çevirən Allahım, mənim qəlbimi dinin üzərində sabit et. Baxın, subhanallah, Peyğəmbər s.ə.v. bəşəriyyətin ən xeyrisi, Bu dua ilə dua edir. Allah Taala'dan sabitlik istəyir. Bəlkə həqiqətən qəlblərin vəziyyəti çox təəccüblüdür. Baxırsan, insanın qəlbi bir gün mala bağlıdır. Bir gün telefona bağlıdır, məsələn. Bir gün yəni istəyir ən bahalı telefon işlətsin. Bir gün istəyir ki, ən yaxşı maşınlar bilsin. Fikri zikri bu olur. Bir gün baxırsan, bəzilərinin qəlbi, məsələn, qadına bağlı olur. Fikri zikri bu olur. Və ya bəzilərinin Qəlbi yalnız uşağına bağlanır. Hər şeyini unudur. Bəzən insanın halıdır. Həmin eyni qəlb olur. Baxırsan ki, bəzən də həmin qəlb dəyişir, yalnız Allah Azəvə Cəlləyə bağlanır. Yalnız işi, gücü Allah Azəvə Cəlləyə itaat etmək olur. Və bilir ki, elə zənn edir ki, bu dünya hamısı yəni bilir ki, Allaha ibadət üçün bir vəsilədir. Və dünyanı da Allaha itaatdə istifadə edir. Və həqiqi islah olmuş qəlb də budur. Salamat qəlb də budur. Qəlbin dəyişməsinin halları olur. Qəlb gündə bir hala düşür. Gündə bir şeyə bağlanır. Amma ən doğru halı onun son zikir elədiyimiz haldır. Dünyanı axirəti üçün istifadə edir. Axirətin xidmətinə verir. Amma bəzi insanlar isə belədir ki, onları dünya onları xidmətçi edir. Çalış dünyanı sən xidmətçi elə. Dünyanı öz qayən üçün, axirətin üçün xidmətçi elə. Dünya səni xidmətçi etməsin. Amma təbii ki, şeytan da insanı sərbəst buraxmır. Necə ki, hədisdə gəlir, insanın qan damarlarında hərəkət edir. İnsan hətta öz namazında belə, dinin dirəyi olan namazında belə yayındırılır. Baxırsan ki, namazı qılır, zeyni baş ağlı özündə deyil. Qəlbi getdi artıq. Şeytan onun namazında bütün dünyada olan hər bir şey ona xatırladır. Hası ki, bu namaz dinin dirəyidir. Burada dinin dirəyində artıq o adam insan itirir. Qəlbinə hər cür vəsvəsə gəlir. Ona görə bəzi insanlar sual verirlər. Altılı Quranda bilirsiniz, vəl verir. İnna salatə tənhanil fəhşə vəl münkar. Həqiqətən namaz insanı fahiş və münkər əməllərdən, pis əməllərdən çəkindirir. Bəzi insanlar deyir, subhanallah, mən namaz qılanam. Beş namazımı qılaram. Amma mənim günahlar edirəm. Münkər əməlləri tərk etmirəm. Namaz məni niyə çəkindirmir? O sualın cavabı, yəni bu yayılmış bir sualdır. Bəzi insanların verdiyi bir sualdır. Bunun cavabı odur ki, sən həqiqətən bu namaz qılırsan. Sənin namazın haqqı ilə qılınan o namaz. Əgər haqqı ilə qılınan namazdırsa, vallahi o namaz səni pis əməllərdən çəkindirəcəkdir. Yoxsa yalnız sən namazda edilən hərəkətləri mi edirsən? Fərqli bir şeydir. Namazda edilən mücərrət hərəkətlər etməklə, namazı haqqı ilə, yəni xüsusu ilə qılmaq, orada oxuduğun Quran, orada etdiyin zikirləri, təsbihləri, duaları, rükusunu, səcdəsini, hamısını haqqı ilə mi edirsən? Əgər haqqı ilə edirsənsə, o namaz səni pis əməllərdən çəkindirəcəkdir. Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur ki, sənin namazından sənə yalnız dərk elədiyin qalır. Onun yarısı, dörddə biri, üçdə biri, dörddə biri, beşdə biri, onda biri. Ola bilsin, insan öz namazından onda birinin savabını qazanır. Niyə? Namazın ondan doqquzunu o adam fikirli olub, namazda olmayıbdır. Deməli, hətta bir dənə qissə danışırlar, məşhur bir qissədir. Bir nəfər namaz qılır, şeyxlərdən biri danışıbdır. Deyir ki, bir gün məsciddə cəmaat namazı qılınır. Cəmaat namazı, işə namazı olur. Namaz qutaranda, namazın axırında cəmaat ixtilafa düşür. Bəziləri imama deyirsən, 3 rükət qıldın, bəziləri deyir, yox, 4 rükət qıldın. İmam özü də çaşır, bütün məscid əhli heç yəni, dəqiq bilə bilmir ki, imam 3 qıldı, yoxsa 4 qıldı. Bir kişi qalxır, deyir ki, mən dəqiq bilirəm ki, İmam 3 rükət qıldı. Cəmaat deyirsən, haradan dəqiq bildin? Deyir, çünki mən hər namaza başlayanda öz fikrimdə başlayıram. Gəmiyə minib, gəmi ilə xarici bir ölkəyə mal gətirməyə gedirəm. Gedirəm, mal vururam o ölkədə, sonra gəmi ilə ölkəyə qayıdıram, qayıdanda namaz qutarır. Amma bu gün dənizin ortasında imam salam verdi. Subhanallah. Bu insan yalnız namaza gələndə gör nələri fikirləşir. Yəni artıq bu adamın namazı daima belə bir halda keçirdi. Gör, bu da onunla təqdir edir ki, deməli, əgər bu halda mən gəmində qalmışamsa, sahilə çata bilməmişəmsə, deməli, imam namazı vaxtından tez bitirirdi. Və insan namazına diqqət etməlidir. Namazda etdiyi zikirləri, etdiyi dualara diqqət etməlidir. Deməli, Şeyx Rəhməllah burada gətirdi ki, lətərkəbun natabıqan antabaq, siz haldan hala dəyişəcəksiniz ayəsində. İnsanın haldan hala dəyişməsi 4 şeylə olur. Zamanla, Məkanla, bədənlən, bir də qəlbi ilə. Bu dörd şey dəyişir. Ondan sonraki ayda Allah Taala buyurur ki, فَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Onlara nə olub ki, onlar iman gətirmirlər? Niyə görə Allah Azəbə Cəllə iman gətirmirlər? Ahirət gününə iman gətirmirlər. Allahın onlara verdiyini Allah yolunda xərcləmirlər. وَإِذَا قُرِيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ Onlara Quran oxunduğu zaman, Allahın kəlamı oxunduğu zaman onlar səcdə etmirlər. Onlara səcdə etməyə mani olan nədir? Allah Azəbə Cəlləyə boyun eğməyə mani olan nədir? Və bəzi təfsir alimlər deyir ki, burada səcdə etmirlər deyə məqsəd, yəni Allaha boyun eğmirlər. Allahın əmrlərinə boyun eğmirlər. Yəni, qəlbi ilə, təkcə yəni, yerə başı ilə yerə səcdə etmək deyil, eyni zamanda qəlbi ilə, əməlləri ilə Allahın bütün əmrlərinin qarşısında boyun eğməkdir. Və bu, Allaha boyun eğməkdən də biri, Allah Azəbə bu Qurandan insan səcdə ayələrini oxuduğunda Allah qarşısında zəlil olaraq səcdəyə qapılmasıdır. Və bəzi alimlər də bu ayəni dəlil gətirirlər ki, həmən bu və izə quri alihimul quran ilə yəscudun. Bu ayəni bəzi alimlər gətirir ki, bu ayə dəlildir ki, səcdə təlavət səcdəsinin hökmü vacibdir. Şeyx rahimehullah gətirir ki, doğru rəy odur ki, təlavət səcdəsi təkid olunmuş sünnələrdəndir. Və yəni insan tərk eləyərsə buna görə günah qazanmır. Baxmayaraq ki, vacib rəyi hənəflərin və eyni zamanda İbn Teymiyyənin rəyidir, amma o güclü rəy deyildir. Çünki onların gətirdikləri hamısı ümum ayələrdən çıxarılmış hökmlərdir. Amma Buxarinin və Müslimin rivayət elədiyi, daha sonra Buxarinin rivayət elədiyi hədis var ki, Ömər radiyallahu anhu öz xilafəti zamanında minbərdə Nəhl surəsini oxur, Nəhl surəsində keçən səcdə ayəsini oxuyur, minbərdən yerə inir və səcdə edir. Sonra qalxır, xütbəsinə davam edir. İkinci cümə yenə səcdə ayəsi oxuyur. Yenə səcdə ayəsi oxuyur, səcdə ayəsini oxuyur və səcdə etmir. Və buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرَضُ عَلَيْنَا سُجُودُ اِلَّا اَنَّشَ Allah bizim üzərimizə bu səcdəni farz etməmişdir, amma biz istəyəriksə edə bilərik. Və bunu da Ömər radiyallahu anh bütün sahabələrin qarşısında deyir. Təsəvvür edin, o Mədinədə bütün sahabələr, böyük Osman radiyallahu anh, Ənər radiyallahu anh və digər sahabələr ola-ola Ömər radiyallahu anh bu sözü işlədir və heç kəsdən inkar etmir. Və bu da İcmaya dəlildir. Sahabələrin icmuna deyirlər, icma sukut. Yəni, sükutu icma deyirlər buna. Ki, deməli, tilavət səcdəsi vacib deyildir. Və bu, heç kəsə buna inkar etməməsi, eyni zamanda Raşidi xəlifə onun əməli, anlayasınız ki, bizə əmr olunur ki, Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinə və onun Raşidi xəlifələrinə tabi olaq. Bu da əməlin təkid olunmuş sünnə olmasına bir dəlildir. Allah Taala buyurur ki, بَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ Bu ona görədir ki, əksinə, küfür edənlər, onlar qiyamət günü yalanladılar. Deməli, onların yalanlaması nə idi? Onlar yalan sayırdılar. Onlara Quran oxunduğu zaman nə səcdə etmirdilər, Və eyni zamanda səcdəni tərk etmənin səbəbi də onların, peyğəmbərlərin gətirdikləri xəbərləri, qiyamət gününü yalan saymaqları idi. Səbəb bu idi. Çünki insan imanında sadiq olarsa, imanında doğru olarsa mütləq əməl etməlidir. Mütləq tabi olmalıdır. Qadağalardan çəkinməlidir. Çünki yaxşı, sadiq iman, doğru iman insanı yalnız əmələ sürükləyir. Və kim ki, özü iddia edir ki, mən iman gətirmişəm, mən Əhl-i sünnədən imanı gətirmişəm, iman gətirən bir insan mütləq əməl etməlidir. Tabi olmalıdır Allah Taala əmrlərinə. Amma insan vacibləri tərk edərsə və yaxud günahları işləyərsə, bu onun imanının zəifliyinə bir işarətdir. Necə də bu da Əhl-i sünnə və cəmanın ehtiqadındandır ki, əməllər imandandır. İman itayətlə artır, asiliklə azalır. Və kafirlərdə isə bu imandan əsar əlaməti yoxdur. Onlar Əslən, bunu hamısını yalan sayırlar. Allah sələ buyur, Vallahu ələmu bimə yu'un. Həqiqətən Allah onların nə gizlətdiklərini bilir. Onların qəlblərində nə gizlətdiyini bilir. Allah sələ buyurur ki, Allah ya'ləm xainətəl əyin və mə tuxfissudur. Allah taala gözlərin xəyanətini və qəlblərin nə gizlətdiyini bilir. Allah sələ buyurur ki, bundan sonra ayədə fəbəşşirhum bi azəbin əlim. Onları şiddətli bir əzabla müjdələ. Onlara şiddətli bir əzabı xəbər ver. Və bundan da istisna olanlar kimlərdir? İlləlləzinə əmənu. O şəxslər istisna ki, onlar iman gətirib və amiru salihət və salih əməl işləyərlər. Ləhum əcrun qeyr məmnun. Və onlara da ardı arası kəsilməyən bir savab vardır. Və salih iman gətirməklə bərabər Allah-u Teala kifayətlənmədi. Eyni zamanda salih əməli də əmr etdi. Salih əməl də necə olur? Alimlər buyurur ki, salih əməlin iki şərti var. Əməlin salih olması üçün. Birinci şərt, onu əməlin ixlasla yerinə yetirmək, Allahın üzü üçün, Allahın rızası üçün yerinə yetirməkdir. İkinci şərt isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyaraq yerinə yetirməkdir. İnsan hər bir əməlində etdiyi, hər bir ibadəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi kimi etməlidir. Ona görə alimlər qayda gətirirlər. Bax, bu qaydanı da öyrənmək lazımdır. Deyirlər ki, o əməli ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ibadət niyyəti ilə idi və onun etməsinin səbəbi mövcud olduğu halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu edibsə, onu etmək sünnətdir. Nə qədər ki, o səbəb mövcuddur, onu etmək sünnətdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəti, yəni sünnət deyəndə, yəni vacib deyil, mənasında deyil, yəni bidət deyil. Burada sünnənin inşallah gələn dərsimizdə onu izah edərik ki, sünnənin ümumiyyətlə şəriətdə sünnət bir şeyə sünnətdir deyəndə neçə anlamı var. Fəqihlərə görə başqa bir anlamdadır, hədisçilərə görə başqa bir anlamdadır, təfsirçilərə görə başqa bir anlamdadır, deyək ki, əqidə alimlərinə görə başqa bir anlamdadır. Hamısının öz mənası var. Sünnət dedik, burada Peyğəmbər s.ə.v. gətirdiyi şəriət nəzərdə tutulur. O şey ki, Peyğəmbər s.ə.v. onun əməli ibadət niyyəti ilə edib və səbəbi onun mövcud olub, o səbəb mövcud olduqca onu etmək sünnət sayılır. Və o şeyin ki, Peyğəmbər s.ə.v. zamanında səbəbi mövcud olub və Peyğəmbər s.ə.v. onu etməyib, onu etmək bidətdir və yaxud onu etməmək sünnətdir. Bu qaydadır. Bir şeyin səbəbi Peyğəmbər s.ə.v. zamanında mövcud olub. Peyğəmbər s.ə.v. məsələn, buna misal gətirək. Peyğəmbər s.ə.v.in vaxtında daşlar var idi. Peyğəmbər s.ə.v. zikir etməyi də Peyğəmbər s.ə.v. barmaqla edib, bilirsiniz. Təsbihlə zikir etməyib. Peyğəmbər s.ə.v. onu düzəltməyə qadir olduğu halda və onun da səbəbi var, zikir o zaman da əmr olunmuşdu, bu zaman da əmr olunub. Bu səbəb var, mövcud olduğu halda Peyğəmbər s.ə.v. təsbihdən istifadə etməyib. Barmaqdan istifadə edirsə, deməli nədir? Onu tərk eləmək bu günü. Təsbihi tərk eləmək sünnətdir. Onu etmək isə nədir? Bidətdir. Və bu qayda ümumi tabi olma məsələsində qaydadır. İnşallah bu qaydanı daha ətraflı da yenə inşallah gələn mövzular gəldikcə daha da izah edəcək. Bu məsələdə Əhlüsünnənin qoyduğu qaydaları izah edəcək. Allah təala istəyirəm ki, bizi işli faydalanlardan etsin. Eşitəb yaxşısına tabi olanlardan ilməsin. Subhanak Allahım, bəhəmdik, əşədən dəyil, heyləndə, əstəğfirullah və ətub eləyik. Deməli, əsas məsələləri qeyd elədik burada. Dedik ki, birinci Allah Taalanın xəbər verməsi ki, böyük məxluqatlar göy yayılması və yerin dümdüz olması və onların Allahın əmrinə tabi olması müsəlmana hansı faydanı verir? Müsəlman da Allahın əmrinə tabi olmalıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verir ki, qiyamət günü insanlar yer üzərində yer tüp bələdiz olacaq və Allah-u Teala'nın nidatçısı çağırdığı zaman onu hər kəs eşitəcəkdir. Və bundan sonraki ayədə Allah-u Teala buyur ki, ey insan, sən öz Rabbinə kədihun ilə Rabbika kədhən, sən Rabbinə səy edirsən, qədih burada səy eləməkdir, yəni ona tərəf gedirsən. İstər yaxşı əməlinlə, istər pis əməlinlə. Bu da insana xitab deyəndə, bu da həm müsəlman, həm də kafir nəzərdə tutulur, hər ikisi. Və sən onunla mütləq görüşəcəksən. Burada dedik ki, fədə nəyə işarətdir? Qiyamətin tez baş verməsinə işarətdir. Bundan sonra da Allah Taala insanları iki qismə bölür dedik. Dedik ki, əməl dəftəri sağ tərəfindən verilənlər, bir də arxasından verilənlər. Və arxasından verilənlərlə sol tərəfindən verilənlər də onlar eynidir. Onlara əməl dəftəri sol tərəfindən veriləcək, amma onlar əməl dəftəri sol tərəfindən veriləcək, amma onlar bir ki, onları arxadan almış kimi olacaqlar. Nəyə görə? Çünki bu da onlara işarətdir ki, onlar qiyamət günü əstəğfurullah, bu dünyada onlar Allahın kitabını arxa çevirdikləri üçün olacaq. Onlar da, onların da öz ailələrinə bu dünyada sevinclə dönürdülər, amma qiyamət günü onları kədər götürəcək. Onlar da qiyaməti inkar edirdilər. Bundan sonraki ailələrdə Allah Taala dedi ki, and içir və andan sonra insanların halının dəyişməsini bizə xəbər verir. Haldan hala düşməsini xəbər verir. Dedi ki, halların dəyişməsi də zamana görə olur, məkana görə olur, bədənlərin dəyişməsi olur, bir də qəlbin dəyişməsi olur. Və bundan sonra Allah Taala xəbər verir ki, insanların halına onlara nə olub ki, onlar iman gətirmirlər və onlar səcdə əmr olunduqda səcdə etmirlər və biz tilavət səcdəsinin hökmünü də bəyan etdik ki, onun hökmü nədir və namazın əhəmiyyətini bəyan elədik ki, namazda insan xuşlu olmalıdır. Namazda xuşuyu da əldə etmək üçün insan öyrənməlidir. Ən azından ərəb dilini bilmirsə tərcüməsini öyrənməlidir. Deməli, ən azından Fatihə surəsinin tərcüməsini oxumalıdır ki, namazda onu tədəbbür edə bilsin və yaxud namazda edilən zikirləri tədəbbür etsin, onların mənasını öyrənməlidir ki, namazını xuşu ilə qıra bilsin. Və eyni zamanda da namazda fikirə yayılmamalıdır. Namaza başlayanda dünya işləri yadına düşməməlidir. Çalışır namazını sırf Allah üçün qılmalıdır. Və sonra da, sonda da salih əməl üçün iki şərti zikir elədik. Və bir əhl-i sünnənin alimlərinin gətirdiyi qaydanı zikir elədik ki, əməl nə zaman sünnət olur, nə zaman bidət olur. Allah təala istəyirəm, bizə eşidib yaxsına tabul onlardan eləsin. Allah təala bizim günahlarımızı əf eləsin. Subhanəkəllahu və bihamdik, əşhədü ən lə iləhə illə əntə, əstəğfirukə və tövbə iləyk.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.